Havainnointien teko on meille kaikille tuttua, mutta mitä jos ottaisit yhden tai useamman seurantalohkon säännölliseen tarkkailuun kasvukauden ajaksi? Ja niin miksi? Uskomme, että tarkemmalla tarkkailulla syntyy uusia ajatuksia ja oivalluksia aiheista, joita kohtaat omilla lohkoillasi. Tervetuloa kuuntelemaan Kasvukausi-podcastia. Kasvukausi-podcast-sarjassa keskustellaan kasvukauden aikaisista tapahtumista pellolla. Seuraamme kahta erillistä lohkoa, jotka sijaitsevat Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa. Jaksoissa syvennymme lohkojen viljelyhistoriaan ja käymme läpi niille tehtyjä toimenpiteitä sekä seuraamme tämän kasvukauden kehittymistä puinteihin saakka. Podcastin tuottaa Elina 2-hanke.
Nyt ollaan niin sanotusti jännän äärellä, eli kerrotko Laura, mitäs meillä on tänä kasvukautena tarkoitus havainnoida?
No tämän kasvukausipodcastin aikaan meillä on tarkoitus tarkastella kahta kevätviljalohkoa. Ja toinen näistä kevätviljalohkoista sijaitsee Pirkanmaalla ja toinen Kymenlaaksossa. Ja Pirkanmaan kevätviljalohko, niin sinne on kylvetty vehnää ja lajikkeena on käytetty allia.
Joo.
Ja sitten Kymenlaaksossa ilmeisesti taisi olla kauraa ja lajikkeena taika.
Joo, taikakauraa oli nyt kylvetty tänä keväänä sinne jo. Mitenkäs kylvöillä oli Pirkanmaan puolella päästy?
No, tänä keväänä kylvöille päästiin kyllä poikkeuksellisen myöhään, koska alkukevät oli aika viileetä ja sitten kun ajateltiin, että kylvöillä oltaisiin lähdetty, niin saatiinkin nämä sateet sitten seuraksi. Eli tämä vehnä on päästy kylvämään toukokuun viimeisellä viikolla.
Täälläkin alueellisia eroja on, mutta esimerkiksi tässä seurantalohkolla niin kylvöille päästiin kanssa vasta ihan kesäkuun alkuviikolla, ensimmäisellä viikolla, että harvinaisen myöhässä ollaan kylvöjen suhteen.
No kyllä. Mites sen taikakauran sitten ajatellaan valmistuvan, kun jos se on päästy kylvämään vasta kesäkuun ekalla viikolla, niin nyt en just muista, kuinka pitkän kasvuajan kaura tämä taika on.
No joo, taikahan pitäisi olla, se on niin kuin keskiluokkaa, että ei sieltä myöhäisemmistä päästä, mutta toivoa pidetään yllä, että kyllä nyt tietysti kun lämpöä tuntuu riittävän, niin uskotaan, että se kerkee sieltä myös sitten valmistumaan.
Kyllä, sitä samaa toivotaan myös tämän vehnän suhteen, että tietysti vehnällähän on kevätviljoista aika pitkä yleensä se kasvuvaatimus, mutta jos nyt olisi vaikka sen tyylistä syksyä kuin viime vuonna, niin mahdollisuudet olisi kuitenkin siihen, että se päästäisi sieltä puimaan ja kuitenkin sitten tämä lämpösumma on myös se yksi hyvin tärkeä tekijä tässä valmistumisessa, että ei pelkästään se kasvuaika, mutta myös tämä lämpösumma sitten, mitä kertyy.
Juuri näin. Mitäs Alli kevätvehnän toi viljelyhistoria sitten on, että minkälaiset niin kuin lähtökohdat tälle kauteen on ladattu?
No, jos mennään viljelyhistoriaa vaikka parisen vuotta taaksepäin siitä syystäkin, kun se on ollut suojavyöhykkeenä kevääseen 2019 saakka, ja muokkaukset sille lohkolle tehtiin sitten myös vasta silloin syksyllä 2019, eli se sai olla niin sanotusti nurmella sen vielä 2019 kasvukauden. Ja silloin sitten muokkauksena tehtiin niin sanotusti tämä perinteinen kyntö. Ja sitten syksyllä 2019 lohkolle myös lisättiin luomutuhkaa. No sitten, kun mennään jo kevääseen 2020, niin tätä lohkoa kevyt muokattiin pari otteeseen. Ja sitten lohkoa myös lannoitettiin lihaluujauholla ennen kylvöjä. Ja myös viime vuonna lohkolle kylvettiin vehnää. No, vehnä päästiin sitten puimaan viime syksynä ja sen jälkeen viime syksynä sinne tehtiin noita muokkauksia apuna käyttäen sitten juolanostinta. Ja sitten tämän kevään muokkaukset tehtiin myös tällä juolanostimella. Ja tätä lohkoa on nyt sitten edellisvuoden tapaan lannotettu myös lihaluujauholla ennen näitä kevätvehnän kylvöjä.
Joo, sehän on mielenkiintoista. Tietysti suojavyöhykkeen jälkeen niin varmaan ihan syytäkin maan kasvukuntoa sitten vähän miettiä ja katsoa, että siellä on sitten ravinteita tarpeeksi, varsinkin tietysti kevätvehnä melko vaativa lajike sitten, niin minkälainen, tuossa on aika runsasta muokkausta kumminkin tehty ja lannoitteita käytetty, ja niin minkälainen maalaji tässä kyseisellä lohkolla on?
No tällä lohkolla on itse asiassa tuommoinen multamaa, ja sitten kun multamaitakin on Suomessa moneen lähtöön, että ne on hyvin, hyvin erilaisia ne multamaat Suomessa, niin tämäkin on määritelty sitten saviseksi multamaaksi. Ja nyt tietysti, kun on tullut paljon vettä ja muuta, ja kyllä katsottiin jo tässä kohtaa hiukan maan alle, niin se mururakenne tietysti tämmöisessä multamaassa, niin se ei ole lajittunut samalla tavalla kuin kivennäismaissa. Ja sitten näki kyllä, että se on hyvin läpäissyt myös tämän suuren vesimäärän, jota nyt keväällä on saatu. Eli siinä mielessä lohko näytti kyllä hyvältä, mutta se on tietysti multamaan etu sen maanrakenteenkin kannalta.
No näinhän se on, ja no tietysti varmasti tuolle juolanostimen käytöllekin on perusteita, että epäilisin, että juolavehnää voi jonkun verran tuollaisella pellolla sitten löytyä, ja tietysti toi muutamaakin kestää sitten sitä muokkausta ihan hyvin, hyvin varmasti, niin.
Joo, se onkin tämän muutamaan etu, että kun on kerran ajettu juolannostimella useampaa otteeseen, niin helpostihan sitä voi ajatella, että se rikkoo sitä mururakennetta liikaa, mutta tässä multamaalla onneksi päästään vähän siltä välttymään, niin sille ei ole sit niin nuukaan niin sanotusti, että ajetaanko sitten syksyllä ja keväällä ja onko ajettu 2 vai 3 kertaa, että multamaa antaa sen sitten niin sanotusti anteeksi.
No näin on.
No mites sitten siellä Kymenlaakson seudulla, mites me käytiin läpi, että on kesäkuun alussa päästy kylvämään kauraa, mutta miltäs muuten se lohko näyttää?
Joo, eli mielenkiintoinen lohko tosiaan kyseessä, ja tämäkin tosiaan pitkään ollut luomussa kyseinen lohko, ja siellä on noudatettu ihan niin kuin tällaista perinteistä luomutilan viljelykiertoa, eli siellä on 2 vuotta nurmella ja sitten 3 vuotta kevätviljalla. Nyt on tosiaan sitten tänä vuonna se 3. kevätviljavuosi, eli sinne on nyt sitten nurmi kylvetty alle kanssa tämän kauran alle, niin saa sitten taas latautua rauhassa pari seuraavaa vuotta. No kyseinen tila on sitten myös emolehmätila, eli nämä nurmet tulee sitten kanssa hyötykäyttöön eläimen rehuksi siinä, ja tosiaan sitten sillä nurmellakin on sitten merkitystä tälle tilalle, eli siihenkin panostetaan, että se sitten onnistuisi kanssa hyvin. Tosiaan on 3. viljavuosi nyt menossa, ja edellisvuonna oli mallasohraa, ja sitä edellisenä vuonna oli myös sitten kauraa, ja jokaisena viljavuonna on sitten käytetty myös näitä luomuhyväksyttyjä lannoitteita, eli kylvön yhteydessä on sitten annettu se muutama 100 kiloa sitten näitä luomulannoitteita täällä per hehtaari. Ja nyt tänä vuonna täällä kyseisellä lohkolla on myös mielenkiintoinen koe menossa, eli siinä on osa lohkosta kylvetty sitten mangaanipeitatulla siemenellä. Eli siinä on sitten mangaanivalmisteella peitattu, ja sitten loppuosa lohkosta on sitten ihan perinteisesti ilman peittausta olevalla siemenellä kylvetty. Ja sehän tosiaan näkyy nyt siellä lohkolla, ja tämä ero, ja se ehkä eka voisi kuvitella ja toivoa, että se näkyisi hyvän asiana, mutta nyt sitten tässä on käynyt sellainen juttu, että se mangaani peitattu siemen niin on valunut tosi huonosti kylvökoneesta läpi. Eli siellä on muun muassa sitten vähän ollut jokunen syöttölaite tai vannas tukkeessa, että siellä on sitten raitoja syntynyt peltoon, ja myös äkkiseltään niin toi peitattu kasvusto niin näyttää paljon harvemmalta kuin sitten tämä ei peitattu. Siinä tosiaan näitä tällaisia haasteita voi syntyä sitten erinäisistä syistä.
Okei, eli siis jos nyt ymmärsin oikein, niin tämä mangaani peitattu siemen, niin se esiintyy siellä pellolla nyt sitten vaaleampana. Ja harvempana.
No harvempana lähimpänä joo, lähinnä joo, että.
Joo, hyvin mielenkiintoisen kuulosta ja on mielenkiintoista nähdä, että mihin se nyt sitten tämän kasvukauden aikana kehittyy. Et joo, mikä siinä voisi selittää, että se on nyt sitten jäänyt harvaksi? Onko mitään villiä veikkausta, mikä se ihan olisi syynä?
No siis kylvämiehen mukaan, niin tämä oli tosi tahmeeta tämä peitattu siemen. Eli se niin valuvuus on vaan kylvokone läpi ollut tosi huonoa, että sitä ei vaan ole saatu koneesta menemään tarpeeksi läpi. Ja sitten se on myös sit tukinut näitä syöttölaitteita. Niin, siinä suhteessa niin en tiedä, onko ihan yksittäinen ongelma vai onko sitten laajemminkin tällaisia tullut eteen sitten, että.
Niin, ja nyt kun mangaanistakin puhutaan, niin on hyvä muistaa, että sillä mangaanilla on just vaikutus näiden valkuaisaineiden muodostuksessa, ja se sitten taas parantaisi sitä typenkin hyväksikäyttöä, että tämä mangaani on tärkeä ravinne myös tämän niin kuin viherhiukkasten toiminnalle. Että se on hyvä kyllä, että meillä on nykyään näitä mittareita ja muuta, ja päästään sitten seuraamaan hiukan tarkemmin, ja pystytään sitten mahdollisesti näihin myös reagoimaan. Miten sä oot nyt sitten ajatellut, nyt kun on ihan hyvin päässyt orastumaan ja itsekin tuolla vehnälohkolla kävin sitä lohkoa tarkastelemassa tuossa 9. kesäkuuta ja katsoin myös, että oraat oli aika tasaisesti kasvanut, niin siinä kohtaa totesin, että myös tämän orastiheyden voi laskea. Oletko sä jo Kymenlaaksossa ehtinyt tämän orastiheyden laskea?
Joo, kyllä kävin laskemassa tosiaan orastiheyden ja en tiedä, minkälaisia toimintatapoja sulla tässä orastiheyden laskemisessa on, mutta itse olen käyttänyt sitten tällaista mittakeppiä siinä lähinnä apuna, että mä nyt käyn keväällä, kun aurausviitat on tuosta yleisen tien varrelta kerätty pois, niin sitten koiran kanssa, kun käy lenkillä, niin mä käyn sitten keräilemässä sieltä näitä katkenneita aurausviittoja ja käytän niitä sitten esimerkiksi näiden laskuaukkojen merkkaamiseen tai sitten apuna just näissä mittauksissa. Eli mä mittaan sitten siihen sen 80 sentin matkan ja merkkaan sen teipillä siihen putkeen ja sitten mä heittelen sitä keppiä siellä pellolla ympäriinsä ja sattumanvaraisesti sitten poimin nämä mittauskohteet, että mistä se sitten mitataan se orastiheys. Ja tosiaan sitten 80 senttiä, kun itselläkin on kylvokoneessa sitten se 12,5 senttiä se riviväli, niin sitten se on se 80 senttiä se etäisyys, miltä nämä oraat sitten lasketaan siinä matkalta. Ja tähän oli vissi joku laskukaava olemassa, että miten jos on joku muu kuin 12,5 senttiä toi riviväli.
Joo, niinhän sitten taitaa olla ja sitä itse harvemmin käyttää, koska lähtökohtaisesti kun itsekin sitä orastiheyttä laskee, niin se riviväli on ollut se 12,5 senttiä ja sitten juuri ottaa sen siltä 80 sentin matkalta ja kertoo sen saadun tuloksen sitten 10, niin saa sen orastiheyden, mutta mikä se olikaan se toinen laskentamalli siihen? Nyt täytyy vähän muistuttaa.
Eli otetaan 1000 ja jaetaan se sitten sillä meidän rivivälillä. Eli jos meillä on vaikka 15 senttiä se riviväli, niin jaetaan 1000, niin sitten saadaan tai laskettava matka sit sillä kaavalla, niin ei tarvitse sitten aina sitä neliötä sieltä laskea erikseen pellolta, vaan pystyy tosiaan rivivälistä sitten laskemaan orastiheyden.
Aivan, just näin.
Ja tosiaan, no joo, itse pyrin laskemaan lohkokohtaisesti, niin sitten aina noin 5-10 eri kohtaa sitten, ja tässä kun nyt sitten oli tosiaan kaksi tällaista vähän niin kuin koejärjestelyä, niin sitten mittasin molemmilta erikseen sen viideltä kohtaa sitten sen tiheyden. Ja tosiaan kun tässä nurmi sitten kylvetty sinne alle, niin tässä ihan niin kuin maksimitiheyttä haeta sillä kauralla, niin tavoitetiheys oli noin 500 kappaletta neliölle, ja tällä ei peitä tulla alueella, niin mä pääsin siihen 480 kappaletta neliölle keskiarvona. Eli siinä nyt ollaan aika lähellä sitä tavoitetta. Mutta sitten taas tosiaan täällä mangaani peitä tulla alueella, niin muistaakseni vähän päälle 300 kappaletta neliölle taisi tässä vaiheessa olla laskettavissa. Eli siellä se tosiaan pystyy todentamaan, että se on jäänyt huomattavasti harvemmaksi, vaikka samoilla säädöillä on sitten kylvokone ollut kylvön aikana.
No joo, toi kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta, että miten se voi olla noinkin paljon alhaisempi. Ja tosiaan orastiheys, niistä ei kannata kuitenkaan liian aikaisinkaan ottaa, että kaikki ei välttämättä päässyt itämään, mutta tässäkin kohtaa varmaan oras oli ihan hyvin tasaisesti tullut pintaa, että ei siinäkään ollut mitään, mikä selittäisi sitä, että tämä ero on näin suuri tällä peitatulla ja peittaamattomalla alueella.
Joo, ei siinä kyllä todennäköisesti mitään muuta ole kuin nimenomaan tämä heikko valuvuus sitten sillä peitatulla tavaralla. Että sielläkin kyseisellä lohkolla niin pientä kuorettumista oli havaittavissa, mutta kyllä se nyt suurimmaksi osaksi kyllä sieltä oli jo kaikki varmasti tullut pinnalle, mutta tosiaan siinä oli vasta puolitoista viikkoa kylvojen jälkeen, kun siellä käytiin mittailemassa, niin kyllä sieltä vielä voi jokunen sitten ponnistaa pinnalle. Että.
Toki, mutta tietysti nyt kun on ollut näin paljon lämpöä ja kosteutta, niin se on aika eksponentiaalisesti päässyt myös sieltä sitten nopeasti pintaankin, että
kyllä.
Kasvu on ollut kyllä huimaa.
Näin on. Mitäs allivehnälle kuului sitten, kun kävit katsomassa?
No, sillä yleissilmäyksellä ensin, kun sitä lohkoa katsoi, niin ajattelin, että on aika tasaisesti lähtenyt vehnä kasvamaan, eikä mitään suurempia rikkapaineita ollut siinä kohtaa nähtävissä. Ja tällä lohkolla esimerkiksi tällä vehnällä oli tavoiteltu 650 kappaletta neliölle. Ja tein kans niin, että otin muutamista eri kohdista. Ja mulla ei ole tämmöistä mittatikkusysteemiä, mutta pyrin ottamaan neutraalisti sellaisista paikoista, että en valikoisi. Niin sitten aina lasken näiden alueiden semmoisen tuloksen ja jaan sen sit sillä määrällä tietysti monesta kohtaa on tätä orastiheyttä laskenut ja nyt tällä kertaa sain 620 kappaletta neliölle. Ja se on nyt tietysti myös vähän alhaisempi kuin se tavoite, mitä tavoiteltiin. Ja tietysti tässäkin on ehkä ajateltu, että on kylvetty 320 kiloa hehtaarille tätä allivehnää, mutta sitten just se itävyys onkin sitten ehkä ollut hiukan heikompi, mitä oli ajateltu. Vaikka pussin kyljessä lukeekin X itävyys, niin tietysti se itävyys voi siltikin olla ehkä hiukan alhaisempi. Vai mitäs sä oot tästä mieltä?
No joo,
yhtään jäljellä vai kaukana?
Se voi olla alhaisempi tai sitten se voi olla korkeampi, että se on kummoskin noin laboratoriossa tai kotikeittiön pöydällä tehdyt itävyyskokeet, niin aina voi sitten olla eroa noihin peltoolosuhteissa tapahtuvaan, että onhan niitä sekä sitten parempaa tai huonompaan suuntaan. Että.
Tämä allivehnäkin oli tietysti ihan sertisiemenellä kylvettyä, että siinä mielessä ihan pitäisi olla sitä, mitä pussin kyljessä lukee.
Näinpä. Palataan yleisemmin noihin havainnointeihin. Nyt tosiaan ne orastiheydet sieltä ollaan saatu laskettua. Ja mitäs muuta havainnointia sä sitten niin kun ennen tai jälkeen laskennan siellä pellolla teet?
No niin, mistäs mä oikein aloittaisin? Yleensä me mennään siis viljelijän kanssa toki yhdessä sinne pellolle ja keskustellaan ja käydään vähän läpi, että miltä se syksy ja talvi on näyttänyt siellä suunnalla. Ja sitten myös kartoitetaan yleensä viljelijän kanssa just näitä pellon ominaisuuksia ja pohditaan myös yhdessä sitä niin kuin pellon veden läpäisevyyttä. Ja jos siellä on esimerkiksi nähtävissä jotain liettymiseen tai tiivistymiseen suuntaavaa, niin sitten jos sellaista on, niin me mietitään myös sitä, että milloin tämmöisen niin kuin muokkauskerroksen tiivistyminen olisi tapahtunut. Ja sitten tietysti mahdollisesti käytetään penetrometriä apuna. Joo. No mites, onko sulla tapana käyttää, kun meet lohkolle, niin tätä penetrometriä?
No itse en ole hirveästi käyttänyt, että siinä tietysti vaikuttaa se maan kosteus sitten, että siihen penetrometrin tulokseen, että jos sitä haluaa vertailla, niin kosteus, maan kosteus pitäisi olla suurin piirtein sama sitten aina vertailtaessa. Mutta kyllä se tosiaan antaa hyvää osviittaa kyllä sit siitä jos niitä tiivistyneitä kerroksia sieltä löytyy. Ja kyllähän niitä melkein useimmilla lohkoilla, niin vaikka olisi suorakylvä kautta kevyt muokkauslohko, niin melkein jokaisesta edelleen kumminkin löytyy sieltä reilusta 20 sentistä se vanha kyntökerroksen jankko, että niistä tosiaan todistaa vaan sitä, että näistä tiivistymistä niin on hankala ja pitkäaikainen prosessi sitten päästä eroon.
Se on ihan totta. Se ei ihan kädenkäänteessä kyllä valitettavasti käy. Mutta miten sitten, nyt tietysti kun ollaan pellolla ja itsekin on haastatellut viljelijää, niin miten sä ajattelet nyt sitä havainnointia ennen sitä kevättä? Että missä kohtaa sun mielestä se havainnointi kannattaa jo niin kuin aloittaa? Että onko se jo heti sieltä viime vuoden puinneista ajatellen syksyä ja talvea ja sitten kun päästään kevääseen ja kylvöihin saakka? Että mites sä yleensä aloitat havainnoinnin ja jo missä kohtaa ja millä tavalla?
Joo, eli no kyllä se totta kai alkaa jo siellä edellisvuoden oikeastaan puimurin kopista sitten se havainnointi, että siinä nähdään, että miten kyseisellä lohkolla eri alueet sitten on kasvanut ja sitten jos siellä löytyy rikkaruohoja tai muita ongelmajuttuja, niin ne on hyvä siinä vaiheessa sitten havainnoida ja ottaa huomioon sitten ensi kevään viljelysuunnitelmia tehtäessä. Ja muutenkin sitten siinä syksyllä on hyvä käydä sitten se lohkon vesitalous läpi, että katsoo, että laskuaukot tosiaan on kunnossa ja ei ole sitten näitä tiivistymiä ihan hirveästi ja että pintavedetkin sitten pääsee hyvin imeytymään ja tasaisesti imeytymään siellä lohkolla ja ojasto toimii, niin silloin meillä on niin kuin hyvät edellytykset sille seuraavan vuoden satokasville. Ja tietysti yksi, mikä näihin peruskunnostustoimenpiteihin kanssa liittyy, niin on sitten nuo reunaajat ja niskaajat, että varmistetaan, ettei sitten mitään pellon ulkopuolisia vesiä pääse sinne lohkolle, eli nämä ojat kun pitää sitten kans kunnossa. Ja sittenhän meillä on aika monessa paikkaa se tilanne, että sitten veto-ojat ja valtaojat, niin ne ei välttämättä vedä ihan täysillä enää, että sielläkin kunnostusoituksen tarvetta sitten useassa paikassa on. Eli näidenkin asioiden havainnointi ja tiedostaminen niin vaikuttaa sitten myös siihen meidän viljelyratkaisuihin, että mitä siellä seuraavana keväänä viljellään.
Kyllä, se on jo tärkeää aloittaa se havainnointi jo alussa ja tehdä jopa muistiinpanoja, että itsellä ainakin on aina tärkeää se, että laittaa itselleen vähän ylös asioita, koska muuten ne tuppaa sitten unohtua. Ja jos nyt ajatellaan kevättä ja ollaan nyt siellä pellolla sitten ja on päästy jo kylvöt tekemään ja nyt ollaan sitten katselemassa niitä oraita ja ne on päässyt hyvään kasvuun, niin yleensä siinä pellon laidalla just ensimmäisenä ennen kuin lähden pellolle, niin katon just sitä orastumisen tasaisuutta. Ja toki itse kiinnitän jo alussa huomiota tietysti siihen kasvuston väriin. Ja nyt jos ajatellaan tätä kyseistä seurantalohkoa, tätä vehnälohkoa, niin tällä lohkolla oli huomattavissa näissä vehnän kärissä hieman sellaista vaaleutta. Ja totta kai siinä sitten miettii useampia skenaarioita, että mistä se mahdollisesti voisi sitten johtua. Ja yleensä oma tapa on sillä tavalla lähteä ajattelemaan sitä, että mä suljen ehkä ensiksi pois, mitä se ei välttämättä olisi. Ja yleensä oma tapa on aloittaa niin kuin vaikka kasvitaudeista ja sitten mietin siinäkin kohtaa, että kun vehnällä nyt voi esiintyä ruskolaikkua tai pistelaikkua ja sitten mä mietin niiden oireita, että miltä ne ihan alussa saattaa näyttää ja totesin, että okei, nämä oireet ei nyt viittaa tällaisiin laikkutauteihin, niin jätin ne siitä aika nopeasti sitten mielestäni pois. Ja toki ne kasvitauditkin otin ajatuksissa mukaan just sen takia, että tietysti luomussakin on usein tämä peittaamaton siemen.
Niinpä.
Tai on peittaamaton siemen. Ja nämä laikkutaudit kuitenkin leviää sitten tämmöisen peittaamattoman siemenen mukana. Ja sitten kuitenkin tämä leviäminen voi tapahtua niin kuin tästä myös olkia senkin jätteen kautta, niin sen takia aina pidän myös näitä kasvitauteja kuitenkin siinä vaihtoehtona, vaikka ei nyt olisi se päällimmäisin vaihtoehto, mutta kuitenkin otan ne aina mukaan sitten tarkasteluun. Ja sitten kun on ajatellut, että okei, nyt ei ole vaikka kyse taudeista ja jätän ne sitten pois ajatuksista ja sitten esimerkiksi tänä vuonna nyt on ollut aika paljon näkyvissä kirppoja ja kirvoja. Ja tällä vehnälohkollakin niin tuholaisia oli kyllä nähtävissä ja kirppoja nyt lähtökohtaisesti. Niin sitten toki sen jälkeen mietin, että no minkälaisia vietoksia nämä tuhoeläimet sitten tekee. Ja sitten kun huomaan, että okei, että vietokset ei nyt välttämättä viittaa siihenkään, että ne olisi kirppojen tekemiä, niin sitten voi miettiä sitä kasvin kasvuun lähtöä ja sen nopeutta. Ja esimerkiksi tänä keväänä se on ollut nopea temposta se kasvuun lähtö. Niin sitten mietin vaikka siinä kohtaa, että no okei, että kun kasvi on päässyt nopeeseen kasvuun, niin onko se vielä saanut niitä ravinteita niin kuin käyttöönsä. Että olisiko se yksi syy sitten sille vaalealle värille. Ja sitten tarkastelen totta kai viljavuusnäytteistä sitä, ja jos maanäytteet antaa tai viljavuusnäytteet antaa osviittaa siihen, että se lehden vaalean väri voisi kieliä vaikka rikin tai kaliumin puutteesta, niin sitten vähän peilaa myös siihen maanäytteeseen. Ja sitten tietysti viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, niin nämä fysiologiset oireet. Ja nyt näitä kaikkia asioita punnitessa, niin siellä voi olla monen tekijän yhteissumma, mutta varmasti myös ne fysiologiset oireet on ehkä ainakin osa syynä sitten tähän vaaleeseen väriin, mitä siellä vehnän lehtien kärjissä oli nähtävillä. Tämä oli nyt tämmöinen tämän kevään havainnointi sitten tuosta vehnälohkolta, mitä itse sitten tuumailin, että mites siellä kauralohkolla, mitäs havaintoja sä teit?
Sama juttu, eli yleissilmäyksellä niin näyttää lohko tasaiselta lukuun ottamatta sitten tätä peitattua aluetta, jossa tosiaan sitten on heti huomasi, että siellä on sitten vähän ongelmia ollut. Ja tosiaan täälläkin kaurallakin sama juttu ja tuntuu nyt olevan ehkä näissä myöhäisemmissä kylvöissä vähän joka puolella se sama, että siellä jotain vähän keltaisuutta tai vaalentumista on näkyvissä. Ja kanssa aika nopeasti niin taudit pystyi rajaa ainakin vielä tässä vaiheessa siinä ulkopuolelle. Mutta sitten just nämä fysiologiset oireet, että niistäkään tosittain niitäkin varmasti siinä esiintyy, että vähän kaikkea varmasti aina näihin voi niinku viitata, että ei varmaan yksiselitteisesti pysty sanomaan, että keltaisuus johtuu tästä ja tästä, vaan se on useamman asian summa varmasti.
Joo, ehdottomasti on samaa mieltä, että en lähtisi oikeastaan koskaan yksilöllistämään, että johtuu tasan tarkkaan tästä, että siellä on aina useamman tekijän summa, mikä varmasti sitten vaikuttaa, niin en kans lähtisi sanomaan, että nyt on vaikka ravinteen puutteesta kyse tai tuhoeläimen vioituksesta tai muuta. Että.
Mm. Näinpä.
No miten sitten sanoit, että sinne on myös kylvetty kauran lisäksi heinänsiementä, niin onko nyt kylvöt tehty niin, että on jouduttu tai käytetty rikkaestystä tänä vuonna? Vai onko se jäänyt tänä vuonna tekemättä? Vai miten täällä kauralohkolla, oliko edes tarpeellista vai miten tämä heinänsiemenen kylvö siellä toteutetaan?
Joo, eli heinänkylvö toteutetaan sitten kylvön yhteydessä heitä sitten piensiemen laitteiston avulla. Eli se nyt tietysti jo rajaa sen rikkaestyksen pois, eli vähän riski mennä rikkaestään, kun siellä nurmi sitten on juuri tullut pintaan kanssa, niin ei välttämättä kovin hyvin selviä siitä. Ja kyseisen lohkolla, niin nyt sitten tässä vaiheessa, kun havainnointia tehtiin, niin siellä muutenkin erittäin vähän näkyy siemen tai näitä kevätitosia rikkoja, eli suhteellisen puhtaana pysynyt lohko, vaikkei tosiaan tapanakaan ole ollut sitä aikaisempina vuosinakaan rikkaa estää. Mutta jonkun verran ohdeketta sieltä löytyi sitten muutamista paikoista, mutta niihin ei nyt enää sitten tässä vaiheessa millään päästä torjumaan sitten, että se on sitten tiheällä nurminiitolla ja sitten sen jälkeen hyvällä muokkauksella niin voidaan sitä sitten sieltä lähteä torjumaan. Mutta mitenkäs vehnälohkolla, niin oliko siellä jo keretty rikkaa estämään?
Kyllä. 16. päivä päästiin rikkaa estämään ja vehnä oli siinä kohtaa saavuttanut kolmannen lehtiasteen ja rikkaestys tehtiin niin kuin siitä syystä, että saatiin heinänsiemen kylvettyä. Että myös tällä vehnälohkolla ei niinkään ollut näitä yksivuotisia rikkoja havaittavissa, että ainoastaan siellä, mitä itsekin havainnoin, niin pillikettä näkyi ja sitten oli valvattia ja ohdaketta, mutta niihin tietysti tämä rikkaestys ei nyt tehoa, niin kuin jo totesitkin, että lähtökohtaisesti ei olisi välttämättä ollut tarpeen rikkaestystä tehdä, mutta kun tännekin oli tarkoitus juuri tämä heinäsiemen kylvää, niin sitten kevyesti hennosti tämä rikkaistus tehtiin, jotta saatiin sitten siinä samalla tämä heinänsiemen kylvö tehtyä. Mites lähtökohtaisesti, jos ajatellaan rikkaistusta, niin aina puhutaan myös tästä sokkoäästyksestä, niin oletko kuullut, kuinka yleistä on, että tehdään sekä sokko- että rikkaistus?
No joo, sekin on aina vähän tapauskohtaista, että tämä riippuu niin taas keväästä sitten ja vähän siitä kasvilajistakin, että mitä käytetään. Eli toisaalta se sokkoäestys, eli ennen kuin se vilja tai muu kasvi, satokasvi tulee niin kuin pintaan, niin se muokattaisi sitten ennen sitä. Ja sitten sen tarkoitushan on se, että jo siinä vaiheessa itäneet rikat saataisiin poistettua, mutta ainakin täällä suunnalla niin hyvin usein tuntuu, että siinä ei oikein kerkiä sitä sokkoäestystä tekemään, vaan se vilja tulee sieltä jo pintaa ennen kuin selvästi niin kuin on rikatkaan kerennyt vielä lähtemään. Eli sitten esimerkiksi ollaan härkäpavulla, niin se voi olla aiheellisempaa, että jos se kylvetään huomattavasti syvempään sinne 6-7 senttiin, niin sitten siinä olisi sitä peliaikaa sitten tehdä se sokkoäestys. Mutta sekin kannattaa tosiaan vaan tehdä, jos siellä niitä rikkoja on selkeästi, koska sekin myös sitten omalla tavalla se maanmuokkaus siinä vaiheessa, kevyt haraus, niin sehän sieltä sitten idättää myös todennäköisesti uusia rikkoja, niin sitten se niin sanottu normirikkaäestyskin joudutaan todennäköisesti tekemään sitten vielä siinä esimerkiksi siinä kolmilehtivaiheessa.
Ja tietysti sitten, niin kuin sanoit, että kevät aina määrittelee, ja tänä keväänäkin, kun vilja kasvoi hyvinkin nopeasti, niin ei varmasti sitä sokkoäestystä ehditty tekemään, ja tietysti äestyksen tai rikkaäestyksen tarpeellisuus, niin tietysti myös maalaji vaikuttaa siihen, että jos ajatellaan vaikka sekä tätä sokkoäestystä ja rikkaäestystä, niin olen käsittänyt, että eloperäisille maille se olisi ihan hyvä suositus, että se ehdittäisi tekee kahdesti, mutta niin kuin jo totesit, niin se on aina hyvin pieni aikaikkuna, milloin nämä kaikki ehditään tekemään. Niin, ja sitten jos tulee just näitä sateisia keväitä, niin se on tietysti siinä kohtaa sitten jo niin sanotusti unohdettava se sokkoäestys ainakin ja ehkä jopa se rikkaäestys.
Näinpä, joo. Ja sehän nyt, no joo, tietysti eloperäisillä mailla, niin sehän voi olla, että vaikka sä kuinka rikkaistaisit, niin silti sitä rikkaa sieltä löytyy. Eli siellä yleensä sitä kasvuvoimaa sitten riittää myös rikoille hyvin, että voi tosiaan olla välillä melkoinen haaste.
Kyllä, ja sitten siinä rikkaistuksessa niin siinä on hyvin pieni aikaikkuna, että jos ajatellaan, että ennen 2 lehtiastetta, niin ei kannata rikkaistaa, koska silloin se meidän vilja on esimerkiksi arimmillaan, mutta sitten taas, kun sä voit rikkaistaa kuitenkin vielä myöhäisemmässä vaiheessa kuin 2-3 lehtiasteella, mutta yleensä ollaan myös sitten siinä pisteessä, että ne rikkakasvikkikin alkaa olemaan jo aika kookkaita ja sitten sillä ei olekaan semmoista tehoa. Eli oli sitten kyse sokko- tai rikkaistystä tai tehdään molemmat, niin se aikaikkuna on tosiaankin hyvin, hyvin kapea.
Näin on.
Ensimmäinen jakso lähenee loppuaan. Ja ensimmäisen jakson aikana käytiin hieman läpi näitä havainnointivaihtoehtoja ja tarkoitus oli esittää teille erilaisia havaintointitapoja ja sitä kautta hiukan aktivoida teitä kuulijoita tekemään havaintoja teidän omilla lohkoillanne. Ja seuraavassa jaksossa sitten paneudutaan hiukan tarkemmin ravinteisiin ja viljavuusnäytteisiin.